venas tempo por sonigi versoin de Jiří Kořínek. La originalain poemoin dividis la autoro en ses poem cicloin, kiui nomigas. Muziko, mondo circau mi, naturo kai tempo, pensoi kai iluzioi, esperantujo, kai folioi flaveginntae. Sian poetan credon en corpigi Samidano Kořínek en poemon Ne servu trompon vi poeto, kiun li nun mem presentos al ni.
Poeto, diru ciam veron, ja tio estas via task, char vivas vi por paŝi teron sen homa hipokrita mask. Char vivas vi por mondon ŝanĝi per via granda vort influ, ĉifonojn tempo povas frangi, sed vi, poet, vi vivos plu. Se sub ornamo eĉ plej brila sin kaŝas putra homfiec, el verso estus pad armila, kaj fion trafu vorta peza. Kai ne hezitu glavon tiri, por noblo, justo, bel, kai bon, porque libere povus spiri, cie sur tero, deca hom. Char homo estas peca, febla, helpu che rectu lia spin, per via cant, cie estas ebla. Unue tamen dotu vin, per ec compreno, kai per amo. Per brava cor, cae indulgem, cae luctu tui, ec malgrau vano, morgau jam tardus via pen. Circau mi parco maie charmas, naturo pompas per color. Pro bela mondo mi alarmas, ancorau ne malfruas hor.
Enkondukaj versoj de la autoro sekvas kanto. Samidano Miroslav Smička, solisto de la Ŝtata Opero en Ústí nad Labem, prezentos nun klasikan kanton de Edvard Hagerup Grieg Sur voje al la hejmo.
Montoin maldeklivoin, sankiain vidis mia vivmaten, sur vang mi sentas montoin ventodrivoin, en oro brilas neĝa diadem. Sonas fora mort del iuna vivo, en mia meditad ien mal chagren. El iuna rememor al mi sintru, cortus la forte commutas. De mia viv torrens in taide levas, dum sub la nec ec frescias ver Knob ancora usoverevas, dum en aer bluetas montas on, iam at aga bruviam cesidevas, cae glutis gin obscur trans horizont. Riposos mien posca citranquillo, cis nascant erron vetos aprilo.
La faman poemon Pipo de la Pacio e la poemaro Panio de naci artisto Jaroslav Seifert recitas nun la filino de la tradukinto Viera Novobilská.
La pipo de la pacio. Pacio fumadis pipon, ciam finicis tac. Mi vidas la equipon, saceton cun tabac. Silente disigiadis nubet el grisa blu. Cion ni ame shatis, tion ni amos plu. Liciam malumicis sidadis surverant, cae alumet sufficis eclumi al lavanc. Cio ja estus, cio la viv sen rememor? Plei bela idilio el pipo svebis for. Set panio coleremas, nur milde, sen impet, char pacio, nu, disemas tabacon el sacet. Se pipo stricon faras, ripetas pri absolv, al kiu ne elfalas iom da cindra polv. Silente disigiadis nubet el grisa blu, kion ni ame shatis, tion ni amos plu. Li en malsano lasas pipon sur parapet, kai panio larmoin kašas plorante en secret. Si ginte nere tušas sen nauso pri odor. Nun mis odoro fugias, nun spiras elgi flor. Carese si gin prenas, hont ruča antauni. Cai sur la pip ec tremas, da perloi pli cai pli. Silente disigiadis nubet el grisa blu. Cion ni ame shatis, tion ni amos plu.
La poem collecto Panio, el quiu vi jus audis poemon La pipo de la pacio, aperis en la jaro 1960 en Jugoslavio. Ni restu ancora un momenton ce tiuci poemaro. Samidano Miroslav Smička deklamos nun poemon Vitra Krúčo.
Se estas ni en deka jar, au agas dekdu, ja egal. Al ni la bel, au dorson turnas, kai trafas nin per mal prefer, au ni gin blindai preter curas. Au ambau cune estas ver. Che pec gi estas cun consci gum pafis al passeroi mi. Vi, capitano corcorano, sciis pri mia pulvocon. Rabeston sparcon, mian amon, ne timis mi, sen fanfaron. Venas en flug dec quara jar. Vi agias dec quin, ja egal. Mi scherz mocadis cicnabinon pro lentugetoi circa un as. Harshia havis rust patinon kiel bier en crucia vas. Mi shin trafadis en stupei cun tiu cruc, si hastis plei, al pacio por bier si iris. Mi incitadis shin cun shat, cae si minacis heime diri pri mia buban long nasad. Cae poste venis la rencont cun io nova. Estis hont, timido. En knabince esto subite venis ia tim. Lacioin de antautuca vesto malnodi passis la cutim. Aperis consciens turment, cae poste iom honta sent. Se sciaen bucloin mi equidis, cae vangon cun lentuc amas, mi sur la strato sin evitis, por tronine en embaras. Sed foie si rencontis min, mi cure prescau hurtis sin, sur corridor ce aquocrano. Si haltis, cae la vitra cruc estis metata al stuprando, dic fingron marcis shaumotus. Fulmis tra capo, cio nun? Respondo sequis en secund. La iunulin min cisis haste, sur buson. Poste en rapid cun cruc for iris si elaste. Al minur sonis sia rid. Unua kis sen culpos pur, duon secundon dauris nur. Moment libela, charmo via ravas gis nun tra tempo flu. Miscias iam, che vin neniam oni en viv rencontos plu. Se passis la quindeca iar, au pli, gi estas iam egal. Curtigias viv sen halton fari, cae iam captas ni ies pir. Sed mi ancorau vidas stari crucion sur stup en plena bril.
Post du poemoi e la poemaro Panio venas de nove canto. Edvard Hagerup Grieg, Vi mia am, cantas Miroslav Smička.
Vi mia am eterna resto.
Pluraj poemoj de Jiří Kořínek estas agorditaj filozofieme. Auskultu nun lian originalan poemon Komenco kaj fino, kion mi elektas la poemaro Pensoj kaj iluzioj. La poemon vi auskultos en la prezento de samideano Miroslav Smička.
Comenzo cae fino. En ciu jus comenzo nascigas iam la fin. El rosa ec burgiono iam spiras velc aromo, cae ciu al svingigio al fal preparas sin. En ciu maten rugio crepuscas iam vesper, cae en plei gaia rido embuscas plor incido. En ciu illusio iam rongias sobra ver. En ciu ec desiro iam grisas el redigio. Nur temp neniam haltas, sed cio nasce startas, gravedas iam ie morto, ie laca mallevigio. Sed vi al pura gioio gutigu ne elgal, vi sole ne forgesu, delicon sage pesu, sciante che en brilo iam dormas svena pal. Se vi pri amo pensis, cae cion rabis van, sciu, dum via coro ec dronas en doloro, cun ciu tro felicio trist iras man en man. Sagace vivon prenu, cun sci che venus solv. Ja viv, cae tuta mondo eterna estas rondo. Post start al stela, venas mal start entera polv.
La originala poemo Comenzo cae fino, kiun ni auscultis en presento de Miroslav Smička, sekvos nun melodramo. Por la poemo Nur solan fojon, kiun tradukis Jiří Kořínek e la poemaro Sileziaj kantoj de nací artisto Petr Bezruč, komponis muzikon Emil Axman. La poemon deklamas Vladimír Klazar, membro de la Silesia Teatro en Opava, pian akompanas Vladimír Rampula.
Mi jam ne scias, kie mi aŭdis foje ĉi rakonton mitan. En norda lando ie troviĝas trista valo montfermita. Malgaja val senluma, ĉar suna bril neniam ĝin vizitas. Popol en jurtoj humaj, en tristkaj neĉ eterna tie vivas, ĉe fajro sidas viroj, al kiuj vortoj super or valoras, virinai tristopiroi post ili, kai en feloi idoi gauras. Messias mila causon, sed eble ter el sia voi el gridis, ec briris foie suno. Cai de la bril popolo terrorita, en nigrain giurtoin fugis, cai per ŝton blokoj fermis ĉiun pordon, cai fruntoin teren klinis, sentante petoin al demon mistera, iliajn vivojn ŝpari. Extere dume, sun brilo fandis la eternain negioin, cae terro netuscita floroin elmetis alla lasuna gis. Sun Dio equidante la mort silenton cae in plena in petoin pasis la valon cae plune niam alci flanc rigardis. Cae tiam cedis timo, cae homoe ecuragis etendigi por vidi varman teron, cae neconatan flor odoror flari, cae vidis ciel bona di de ili offendita preterpasis, cae ili ecomprenis che tiu tag niam plure venos, mal gioio plei profunda e crini scapoin della tristai viroi, cae nucoin del inar, cae iri plu en tris duobla vivis, sentante che sol foie tra morna lamp ilia iris velo, cae gi proculp ilia. Preteris sen revene. Preteriris min la amo. Har nigra gistalio, cae dolce amisonis sia vocio. Di bonan havas coron, uli di felicia estos la virino, ma longa dim rigardo diranta pli ol sciai dolciai vortoi, dolcitone parolitai, lau manier de mia heim tefina, la vortoi accompanis. Mi, quiu antau longe gis fund amar, el drinkis vid pocalon, el vivo libro sciris blanca in pagioin, mi diris raspatone, lau dir cutim del nigra viramaso sub ostrava ubeno. Braulino, aver servite per cerca. Farigios via eso, set mi al belca art. Ne fixas roso. Arde amis sin, si edinigis. Estinge falis en la coron ombroi, sen fina tristra mia vivo pasas. Dum oftai rememoroi, che preter mi dolce pace iris amo, dum mian domo pordon mi brufermis, cae ne revene che mi gin forpelis.
En la sequanta programero ni presentos al vi fragilain versoin de la vers dramo Manon Lescaut de Vítězslav Nezval. La teatrážon studis aktora kolektivo de la Silesia Teatro en Opava kaj prezentis gin en iom reduktita amplexo ĉe la Internacia Teatra Festivalo kiu okazis en julio 1960 en Jugoslavia haven urbo Pula. Dua prezento okazis en la sama jaro, komence de augusto, en Čechoslováka urbo Jablonec nad Nisou, dum la Trilanda Esperantista renkontiĝo. En la sekvanta sceno rolas Aranka Lapešová, kiel Manon, Jaromír Polčík, kiel De Grier, kaj Vladimír Klazar kiel Tiberš.
Manon estas kion la sorto al mi donis. Manon estas ĉio kion mi ne konis. Manon estas unua kaj lasta mia pek. Sen ec coni manon vivus mis sen amovec. Manon papilio, manon la abello. Manon ros jetita al pregea terro. Manon estas cio de nepalonta glor. Manon estas sagio fuginta de mi for. Manon estas blonda, manon la infano. Manon estas unua cae lasta mia amo. Manon. Ach, Manon, Manon el aras, Manon estas mia, morti en extas.
O, al tio estas Manon diablo, en formo de iu bela friponino.
Bone che vi ne estas, cavaliro, vi jam ne vivus?
Almenau mi ne gis vivus vian malfeicion.
Felice eruon voi renconte al mi curas. Cial mi gin ne sequus equu blinde? Mi scias che pro mi vi teruras, cae che mi vundus vin plidirinte. Cae tamen, do adiam, ho amic, mi ne emas plu igi cleric. Ne faru al mi scenon, tre mi petas, mi forconduci civirinon pretas.
Mi venos al vi morgau, iela naua horo, povra De Grier.
Mano, angele charmo plena, Manon, pro vi amicoin mi malbenas. manon amatino, ach manon infano, manon ach manon, manon, mia amo.
Mi venos al vi, morgau, iela naua horo, povra de grie. Kai se vi ne estus heime, mi sias, kie mi vin serciu.
Mia amo min delogis.
La amo? Ne mi?
Vi manon vi ne. Kai tamen vi. Vi certe claras ci. Kiu delogi povus min, ja krom manon lesko, gioio mia. Manon. Manon dolcia peccatenta. Ach, kiu krome estus ci. Ach, adiau de la klostra mur, vivi sen vi ne povas mi.
Vi ne, kaj tamen vi, vi certe klaras ĉi, kiu delogi povus min ja, krom degrie feliĉo mia. Mizera manon, manon pekatent, ach, kiu krome estus ĉi. Ach, tagoj, noktoj, jaroj de turment, vivi sen vi ne povas mi. Manon lesko, kia ĝoj plezur. Ach, kiu krome estus ĝi. Mi adiaŭos de la klostra mur, vivi sen vi ne povus mi.
Vi ne kaj tamen vi, vi certe klaras ĝi. Ĉesu en lud infan betola. Vi estas mia, mia, vi sola, manon, manon, dolĉa fianĉino. Ach, kiu krome estus ĝi? El urbo fuĝi lasu nin, vivi sen vi ne povas mi.
Vi opinias, ke ni do geedzas?
Ni geedzas, manon.
Ĉu do Pier ne estas plu gardanto mia?
Ne, kara manon, ne plu.
Kaj la estrino de la klostro ankaŭ ne?
Nek la estrino de la klostro.
Kaj vi, mia kavaliro de Grie?
Mi estas via amanto.
Tio estas bela. Mi havas amanton, kavalir de Grie, mia amanto. Kaj ĉu mia gardanto vi ne estas?
Kial mi ne estus, manon?
Kaj eĉ ne por momento vi forlasos min?
Ecne por momento.
Tio estas bela. Do ecne por momento.
Ecne por momento.
Gardu min por vi, cavaliro de Grie. Gardu por vi vian etan manon. Si ancora ne spertis esti ser prigardo. Mondo mi havas cavaliron, cae vi gardas min. Tio estas bela.
Sed se ni estus geaparo, restas al ni nur forcuro.
Morgau, jam antau ordonos Pier, mi ekvojaĝos.
Ankoraŭ hodiaŭ, manon. Mi dungos Lukaleŝon, haltos en Amiens por mia valizo, kaj ni veturos rekte al Parizo. Tie ni tuj post alveno geedziĝos.
Ni ja estas jam geaparo, kavaliro de Grie.
Ni jam estas geaparo, kaj en Parizo ni estos geedzoj por ĉiam. Mi havas 15 talerojn, mi ŝparis ilin per etaj ŝparaĵoj. Kaj tiel mi luos belan ĉambret.
Mi havas preskaŭ duoble tion. Imagu, ni havos 150 talerojn.
Tio estas vere multe. Mi estas feliĉa, manon. Sed nun mi devas voki fiakron kaj alveturigi mian valizon.
Vi promesis al mi eĉ ne por momento de mi foriri.
Nun nur por momento. Kaj poste eĉ ne por momento plu. Pam 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 p
Post la sceno e la versdramo Manon Lescaut venas la sfoje muzika programero. E la opero Fausto kaj Margareta de Charles Gounod vi auscultos nun arion de Valenteno e la dua acto, kiun presentos baritonisto Miroslav Smička en traduko de Jiří Kořínek. Piana a compano Vlastimil Novobylský. De Valenteno e la opero Faust kaj Margareta, kiun kantis Miroslav Smička. Per tio finigis la dua parto de la programo, en kiun audis originalajn kaj tradukitajn versojn de Jiří Kořínek. ili fin pentris la medalionon de nia ŝatata poeto, kiu en la jaro 1971 festos sian 65-jariĝon. Kaj tio estas okazo, Samidano Kořínek, por plenigi pokalojn kaj tosti je via sano, je viaj pliaj artismaj sukcesoj.
Mi dankas, kaj mia flanke tostas je prospero de nia Esperanto.